Кечки саат 6 ободо Азаттык радиосу. Саламатсыз бы, угарман, Азаттыктын кечки уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 13 июль күнгө дүйшөмбү. Бул жарым саатты уктуруубуздун мазмуну менен таанышып алыңыз. Кыргызстанда соңку бир аптада коронавирустан 59, пневмониядан 275 адам көз жумду.
Жакынкы тарыхта бизде негизи өкмөттө, бийликте өйлөгүн көйгөйүн чечүү деген бир жөндөм жоголгон. Бүгүн баарын эл аралык уюмдар, донорлор чечип берген.
Коронавирусту дарылоо боюнча расмий протокол март айынан бери эле 3 ирет өзгөрдү.
Антикоагулянттык терапияны дагы баарын эле назначат эте бербейт, анын дагы өзүнүн терс баягы эффекттери бар.
Косовонун президенти Хашим Тачи Гагада эл аралык аскер прокуратурасына көрсөтмө берет.
Урматтуу жарандар, мен балким саясий ката кетиргендермин, бирок эч качан аскердик кылмышка барган эмесмин. Эгер коюлган айыптар далилденсе, мен президенттик кызматтан кетем.
Бул жарым саатта ушул жана башка баяндарга орун беребиз. Кечки берүүлөрдү мен Эленора Бейшинби кыз алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырат. Элиза.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирустан 15, пневмониядан 29 бейтап каза болду. Бул тууралуу 13 июлда Саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Ахматова билдирди. Бир сутка ичинде коронавирус деген диагноз 488 адамга коюлду. Коронавирус жалпысынан 11 000 көп адамдан табылды. Адистер азыр өпкөсүнөн кагынып пневмония болуп ооруп жаткандардын баардыгы коронавирус экенин айтууда. Кыргыз бийлиги азырынча пневмония менен коронавирус Кыргызстан статистикасын өз-өзүнчө жүргүзүп келатат. Бүгүн Казакстанда коронавирустан каза тапкандарды эскерүү күнү. Нур Султан убактысы боюнча түшкү саат 12:00 казакстандыктар каза болгондорду унчукпай аза күтүп 1 мүнөт эскеришти. Бул күнү бардык көңүл ачуучу иш-чаралар жана программалар токтотулган. Өлкө боюнча анын ичинде чет жактагы дипломатиялык өкүлчүлүктөрдө мамлекеттик туулар түшүрүлдү. Расмий маалыматтарга ылайык, кошуна мамлекетте COVID-19 илдетине кабылгандардын саны 60 000 чамалады. Анын 375'i каза тапты. Бул статистикага пневмониядан көз жумгандар кирген эмес. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, жыл башынан бери өпкөсү кагынган 99 000 адам катталып, алардын 1800'ө чукулу каза тапты. Бишкекте шайлоого жол жок акциясына чыккандарды милиция кармап кетти. Бишкекте Жогорку Кеңештин имаратынын жанында чогулгандардын айрымдарын милиция кармап кеткенин өзүн Кудайберген уулу Тилекмат деп тааныштырган адам билдирди. Ал жарандык активисттер альянсы деген кыймыл бүгүн ошол жерде шайлоого жол жок акциясын уюштурмагын, бирок алардын лидерин кармап кетишкенин журналисттерге айтып берди.
Бизге эч нерсе түшүндүргөн жок. Болгону азыр бизге маалымат келди, ошол бийлик бүт менен алуу деген берене менен иш козголуп коюшуптур дегенчи. Биз деген шайлоого жол жок деген аталышта митинг өткөзүп атканбыз. Ошо акчанын баарын элди азыр аман алып калалы деп атабыз. Биз элди аман алып калалы, андан кийин шайлоону канча кааласаңар өткөзө бергиле деп атабыз.
Окуя болгон жерде жүргөн мурдагы судья Клара Сорункулова журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, чогулгандар мыйзам бузбаганын, шайлоо мөөнөтүн башка убакытка которуу тууралуу пикирин билдирүү үчүн гана тынч акцияга чыгышканын билдирди. Милиция өкүлдөрү коронавируска байланыштуу бир жерде чогулууга уруксат жок экенин билдиришип, кармалган 8 адам кайра кое берилгенин кошумчалашты. Буга чейин бир катар саясатчылар жана коомдук ишмерлер эпидемиологиялык абалды эске алып, өлкөдө өзгөчө абал киргизүү аркылуу парламенттик шайлоону жылдырууну сунуш кылышкан. Шайком шайлоону өз убагында өткөрүү демократиялык өлкө үчүн маанилүү талап экенин билдирип жатат. Кезектеги парламенттик шайлоо 4 октябрга белгиленген. Польшада президент Дуда экинчи мөөнөткө шайланды. Польшанын улуттук шайлоо комиссиясы 13 июлда билдиргендей, президент Анджей Дуда добуштардын 51%дан көбүн топтоп жеңүүчү аталды. Баш калаа Варшаванын мэри либерал Рафал Шаковскийге шайлоочулардын 49%га жакыны добуш берди. Добуш берүү санитардык эрежелер көзөмөлдөнгөн шартта өттү. Байкоочулар Дуданын кайра шайланышы бийликтеги укук жана адилеттүүлүк партиясынын талаштуу сот реформаларын бекемдегенге жол ачышы мүмкүн экенин айтышууда. Евробиримдик партиянын бул аракеттерин сынга алып келет. 48 жаштагы Анджей Дуда Польшаны 5 жылдан бери башкарып келатат. Жаз аткаруу мамлекеттик кызматы абакта олтурган саясатчы Равшан Жээнбеков ооруп жатат деген маалыматтарды төгүндөдү. Мекеменин басма сөз катчысы Самат Калыковтун Азаттыкка билдиришинче, анын саламаттыгында эч кандай коркунуч жок.
Равшан Жээнбеков боюнча чыккан маалыматтар чындыкка жатпайт. Ден соолугу жакшы эле, эч кандай өзгөрүүлөр жок.
Мунун алдында саясатчынын уулу Азат Равшан Твиттердеги баракчасында абакта атасы ооруп жатканын, анын өмүрү президент Сооронбай Жээнбековдун колунда экенин жана ага бирден эмне болсо мамлекет башчысы жооп берерин жазган. Мурдараак саясатчынын тарапкерлери тамак оорусу кармап, сахары көтөрүлүп жатканын, коронавирус же пневмония илдетинен таза экенин билдиришкен. Равшан Жээнбеков койташ окуясы боюнча айыпталып 2019 жылдын 12 декабрында камакка алынган. Орусиянын Таймыр жарым аралында өзгөчө кырдаал жарыяланды. Норникель ишканасынан 45 тоннадай карамай жер кыртышына жайылып кеткенине байланыштуу Орусиянын Таймыр жарым аралында өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Бийлик кырдаалды жөнгө салганын, мындан ары карамайдын жайылуу коркунучу жок экенин билдирди. 12 июлда Тухарт айылында Норильск Трансгаз компаниясынын трубасы жарылып, 45 тоннадай авиациялык керосин жер кыртышына сиңип, жакынкы көлмөгө куюлуп кеткен.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин бардык материалдарды, кабар баяндарды сайттан табасыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Орук. Эми октуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Кыргызстанда соңку бир жуманын ичинде коронавирустан 59, ал эми пневмониядан 275 адам каза болду. Азыркы учурда өлкө боюнча керектүү дары табылбай, медицина кызматкерлери дагы аздык кылып жатат. Адистердин айтымында кыргыз өкмөтүндө азыркы абалдын камын көрүү үчүн жарым жылга жакын убакыт болгон. Себебин коронавируска каршы ыкчам штаб январь айында эле түзүлгөнү менен түшүндүрүп жатышат. Айбек Бийбосунов кененирээк баяндайт.
8 июлда Ысык-Ата аймактык ооруканасында 2 саатка жарыктын өчүшү жасалма дем алдыруучу аппаратта жаткан 68 жаштагы адамдын өлүмүнө алып келди. Бул маалыматты Кактус Медиа интернет басылмасы маркумдун жакындарына таянып жазып чыкты. 12 июлда ушул эле ооруканада тартылган дагы бир тасма интернетке тарап кетти. Ал жерде дарыгерлердин жарымынан көбү ооруп жаткандыктан оорукана ичинде бир дагы медицина кызматкерлери жок экендиги айтылат. 12 июл түнү Бишкек шаарындагы Неман дарыканасында узун кезек пайда болуп, гепарин дарысына муктаж адамдар таңды ошол жерден атырышты. Учу көрүнбөгөн кезек бир гана дарыканаларда эмес, медициналык мекемелердин алдында дагы байкалат. Адистер бул окуялар коронавируска каршы турууга болгон даярдыктын чыныгы абалын көрсөтүп турат дешет.
25 январда өкмөттүк штаб курулган, ошондон баштап жарым жыл өттү. Ошол убакта бир да даярдык эми биз көрүп атабыз, жок. Ооруган кишилер жата турган жерлер даярдалган деп жүрүшкөн, дары алынган деп жүрүшкөн, анан кыйраттык деп жүрүшкөн да.
Деди медицина тармагындагы эксперт Айбар Султангазиев. Өкмөттүн абалы коомчулуктун демилгени колго алышына түрткү болууда. Жарандык активист ишкерлер тойкана, жатакана сыяктуу ар кандай имараттарды убактылуу ооруканага айланта баштады. Ыктыярчылар күнү түнү үйлөрдү кыдырып, бейтаптарга жардам берип жүрөт. 30-июнда вице-премьер-министр Эркин Асландиевдин коронавирус жуктуруп алганы белгилүү болду. Ага улай эле саламаттык сактоо министри Сабиржан Абдикаримов жана анын орун басары Нурболот Үсөнбаев COVID-19 менен ооруп калышты. Коомдук ишмер Куанычбек Исабеков илдетке кабылгандар кызматын тапшырып коюп, дарыланышы керектигин айтып жатат.
Ооруп жаткан кишини оор иттеткенге, кызматынан ылдыйлатканга мыйзам жол бербейт. А экинчи жагынан бул моралдык жагы бар, анан жоопкерчилик жагы бар. Мамлекетте мындай ситуация болуп атканда тиги киши эгер өз арыз жазып берсе, кызыкчылыкты, элдин кызыкчылыгы, мамлекеттин кызыкчылыгы эмесе, башка киши жөндөмү бар ден соолуктуу кишини кое салыш керек. Антпесе азыр өкмөттүн акыбалы өтө начар, элдики еще хуже мына.
Саясат талдоочу Руслан Акматбек өкмөттүн демилгени колдон чыгарышы күтүлгөн эле көрүнүш экендигин айтат. Анын пикиринде аткаруу бийлиги мурда кийин мындай масштабдуу көйгөйлөргө туш болгон эмес.
Негизги бул маселелер бизде тарыхтан бери эл аралык уюмдарга ташталып келген да, биз өнүгүү маселелердин баарын эл аралык уюмдарга бергенбиз. Ушул жакынкы тарыхта бизде негизи өкмөттө, бийликте бийлигин көйгөйүн чечүү деген бир жөндөм жоголгон да, пайда болгон эмес. Бүнүн баарын эл аралык уюмдар, донорлор чечип келген. Ошон үчүн мында таң калбаш керек да. Башкалардын чечип келип анан муну чече албай калса таң калсак болду, бирок бүт эле проблемаларды чечкен эмеспиз деп.
Кыргыз өкмөтү алдыдагы күндөргө даярдык көрүлүп жатат деп ишендирүүдө. Премьер-министр Кубатбек Боронов Семетей обсервациясында 400 орунга эсептелген интенсивдүү терапия палаталары ачыларын, дарыгерлердин катары дагы калыңдап жатканын айтты.
Буюрса могул оборудование, койко местолордун баарын келтиргендей болуп калдык уже бир тобочу. Эң негизги маселе азыр ушул силерде ушул маселе бизди азыркы чейин аябай көйгөйдү. Мына бүгүн Москвадан келишти билесиздер, анын үстүнө канча узкий специалист бар, бул жөнүндө врач, ошо медработник. Азыр Турциядан да даярданып атышат, ошондой келебиз.
13-июлдагы маалымат боюнча коронавирус жалпысынан 11117 адамдан табылды. Алардын ичинен 147 бейтап кайтыш болду. 3460 бейтап айыгып кеткен. Пневмонияга чалдыккандардын жалпы саны бүгүнкү күнгө карата канча адам экени айтылган жок. Каза болгондордун саны 452 адамга жетти. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Коронавирусту дарылоо боюнча расмий протокол март айынан бери эле 3 ирет өзгөрдү. 23 мартта бул оору менен күрөшүүгө багытталган медициналык документ кабыл алынып, ага ылайык илимий консультативдик кеңештин көрсөтмөсү менен дарылоо жүрүп жаткан болчу. Бирок акыркы 2 айдын ичинде эле дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун нускамасынан улам бул протокол кайра 2 ирет оңдолду. Дарылоо жана дарыларды колдонуу жатындагы маселелер тууралуу Бактыгүл Чыныбаева кененирээк айтып берет.
Социалдык тармактарда, аймактарда жана Бишкекте ооруган адамдар канды суюлтуучу гепарин, кликсан сыяктуу дарыларды издеп, дарыканалардын кампаларында кезек күтүп топтошкон элдин аягы суюлбай жатат. Ал арада саламаттыкты сактоо министрлиги коронавирус оорусуна чалдыккандарды дарылоо тартибин дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун сунуштоосу боюнча 3-ү ирет өзгөртүүдө. Буга вирустун жаңылыгы, анын күтүүсүз кесепеттери улам пайда болуп жатканы себептешет адистер. Кыргызстанда вирусту дарылоо протоколун иштеп чыккан жумушчу топтун башында турган саламаттык сактоо министри лигинин дары саясаты жана дары менен камсыздоо департаментинин баш катиси Айгүл Жакупбекова азыр бейтаптарга колдонулуп жаткан акыркы протоколдогу дарыларга мындайча токтолду.
3 дары берилген: гепарин, надропарин и эноксапарин. Ошо 2 дары берилген. Ошол антикоагулянттык терапияны дагы баарына эле назначать эте бербейт, анын дагы өзүнүн терс баягы эффекттери бар. Анан аны үйдө опурталдуу, анткени баягы кровотечение деген терс эффектиси бар да.
Буга чейин эл арасында айрым академик илимпоздор антибиотиктерди оору башталганда эле дароо сайдыруу керектигин айтып чыгышкан. Бирок протоколго ылайык антибиотиктерди вирустун клиникалык көрсөткүчтөрүнө карап гана колдонуу керек. Дарыгерлер ошондой эле элдин жапырт рентген, компьютердик томографияга чуркап жатканына да кабатыр. Далилдөөчү медицина боюнча эксперт, микрохирург Мерим Умралиева азыр кызыл зонадагы дарыгерлерди окутуу менен алек. Ал элдин бири биринен угуп дарылануусу медицина үчүн өтө кооптуу көрүнүш деген ойдо.
Все люди в панике, там ищут какие-то антикоагулянты, да, запасаются, но
канды суюлдуучу препараттарды азыр эл шашып дүрбүлөң болуп алып жатышат. Бирок бул туура эмес. Аны көрсөтмөгө жараша гана саят. Эгерде пневмония болуп катуу ооруп жаткан адамдын ашыкча салмак, жүрөк кан тамыр, майда кан тамырларында проблема болсо, мурда кан тамырларына операция жасалса, кан уюп калбасын деген негизде гана жазыш керек. Вирустун жеңил формасы менен ооруп жаткандарга болбойт. Дагы бир жагдай: кичине эле дене табы көтөрүлсө, жыт билбей калса, биздин эл рентгенге, компьютердик томографияга чуркап жатат. Оору башталганда эле адам өзүн байкаш керек. Вирустун жеңил түрү кадимкидей эле көбүрөөк суюктук ичип, үйдөн чыкпай, күчтүү тамактанып эле өтүп кетет. Атайын анализ тапшыруунун, гепарин, кликсан сыяктуу дарыларды сатып алып куйдуруунун кажети жок. Антибиотикти шашып колдонууга такыр болбойт. Мунун баары биздин протоколдо жазылган.
Понять, кому какое лечение. Протокол это примерный алгоритм, как нужно действовать в какой ситуации.
Акыркы мезгилде кычкылтек концентратору жана жасалма дем алдыруу жабдууларына акча чогулткан. Аларды издегендер да өтө көп. Расмий протокол боюнча бул жабдууларга бетап качан жана кандай тартипте туташтырылышы керектиги белгиленген. Бишкектик анестезиолог Мухаммед кычкылтек концентратору тууралуу буларды айтат.
Кислородный концентратор ал жөнүндө кислород выделять этип, аны жөнүндө через трубку этот мазогастральный канил. Шланг менен эле мурунга берип коет да, аны менен любой эле врач, любой эле медперсон ал иштей берет. А дыхательный аппарат аны менен иштеш только реаниматология. Реаниматологтор
акыркы протоколдор жана тажрыйбага ылайык пневмония болуп деми кыстыккандардын баарын эле жасалма дем алдыруу жабдуусуна сала беришпейт. Ар бир адамдын өзгөчөлүгүнө карап дарылоо тартиби түзүлүүдө. Ганси авиабазасынын имаратында жайгашкан обсервацияны жандандыруу бөлүмүнүн координатору, мамлекеттик медициналык академиянын окутуучусу Жамиля Чыңгышева жасалма дем алуу жабдуусу айла кеткендей гана акыркы кадам экенин айтат.
Дем алдыруучу аппарат депчи, бул аппарат деген айлабыз кеткенде уже 90% поражение болгондо салабыз. Эгерде ушунду дагы баардыгы чыгып кетсечи, ушунун 5% чыгып кетсе, бул абдан чоң болот. Бирок ушул 50 кишинин ичинен биз деген 10 эле киши же бир 8-9 эле кишини аппаратка салабыз. алдыңкы кадам биздин эң жакшы сонун көргөн адамдарыбыз искусственный вентиляцияга салып атканда колубузду күлбөйт жүрөгүбүз ооруп атып салабыз. Ушуну кайра чыгарып аламбы депчи. Аппаратка салгандан кийин ойлоңуз. Ал аппаратка салганда уже 90% поражения андан чыкпайт.
Кыргызстанда коронавирусту дарылоо боюнча клиникалык нускамаларды түзүүгө кардиолог, кардиохирург, пульмонолог, анестезиолог, реаниматолог, терапевт, фармаколог, онколог, эндокринолог сыяктуу бир топ тармактагы адистер киришкен. Өлкөдө улуттук гематология борбору онкология менен бириккендиктен гематолог адистер бул топто жок. Ошентсе да профессор гематолог Абдухалим Раимжанов азыр кеңири колдонулуп жаткан гепарин, клексан сыяктуу дарылар менен катар вирустан абалы оорлошкон бейтаптарга плазма куюуну министрликке сунуштап жатат.
Адамдар көбүнчө пневмониядан эмес, именно ушул тромб жабылып, тамырларды жаап салат дагы, анан дыхательное, острое дыхательное недостаточность. Бул биздин гематологияда ДБС синдром деген бар. Синдром диссеминированного внутри сосудистого свертывания крови. Ошонун конкреттүү көрүнө турган картинасы ушул. Мен муну жаздым, муну айттым, бирок врачтар кулак салбай атат. Баардыгын коркот. Үчүн плазмадан коркот, мен түшүнбөйм.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун коронавирус инфекциясынын алдын алуу жана дарылоо боюнча протоколу 29-июнда акыркы ирет жаңырды. Вебсайтындагы бул нускамада колду самындап жууп, бет каптагынуу, аралыкты сактоо, имараттын ичиндеги абанын тазалыгы сыяктуу бир нече профилактикалык иштерге өзгөчө басым жасалган. Ошондой эле дарыгерлер үчүн хирургиялык, терапиялык колдонмолор берилген. Кыргызстандагы дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун өкүлчүлүгүнөн дарылоо протоколу боюнча маалымат алуу азырынча мүмкүн болгон жок. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирустан 15, пневмониядан 29 бейтап каза болду. Бүгүн Казакстан коронавирустан каза тапкандарды эскерип жатат. Бишкекте шайлоого жол жок акциясына чыккандарды милиция кармап кетти. Польшада президент Дуда экинчи мөөнөткө президент болуп шайланды. Жазат кармоо мамлекеттик кызматы абакта отурган саясатчы Равшан Жээнбеков ооруп жатат деген маалыматтарды жокко чыгарды. Орусиянын Таймыр жарым аралында өзгөчө кырдаал жарыяланды. Уктуруубузду улантабыз. Косовонун президенти Хашим Тачи 13 июлда Гаагада эл аралык аскер прокуратурасына көрсөтмө берет. Косоводогу кылмыштар боюнча соттоого атайын прокуратура өткөн айда Тачи жана парламенттин экс-спикери Кадри Весель баштаган бир канча адамга 1990-жылдардын аягындагы куралдуу кагылыш учурундагы адамзатка каршы кылмыштардан улам айып койгон. Косовонун президенти жана башкалар күнөөсүн моюна алган эмес. Хашим Тачи буга чейин куралдуу кагылыштарда анын өлкөсү жапа чеккени менен согуш кылмыштарын иликтеген эл аралык сот менен кызматташып жатканын билдирген. Ал Facebook-тагы баракчасына соңку 2 жылдан бери аны менен ийиндеш согушкан косоволуктардын көбү атайын комиссияга сурак бергенин жазган. 24 июнда атайын прокуратура кылмышка шектүүлөр 100 чакты адамды өлтүрүү жана адамдар дайынсыз жоголуп кыйноого жана куугунтукка кабылганы үчүн кылмыш жообуна тартылууга тийиш деген маалымат тараткан. Косово боюнча сот прокуратурадан келген документтер менен таанышып чыккандан кийин гана чечим чыгармакчы. Бул жараян бери дегенде жарым жылга созулушу мүмкүн. Косово боюнча сот ал жакта согуш маалында жана андан кийин жасалган кылмыштарды иликтөө үчүн 2015-жылы түзүлгөн. Тач менен Весели согуш кылмыштары тууралуу дооматтарды негизсиз деп эсептешет. Косово президенти эгер сот аны күнөөлүү деп тапса, кызматтан кетерин айткан.
Урматтуу жарандар, мен балким саясий ката кетиргендермин, бирок эч качан аскердик кылмышка барган эмесмин. Мен сиздерди дагы бир жолу ынандырып коеюн. Эгер коюлган айыптар далилденсе, мен президенттик кызматтан кетем.
Хашим Тач менен Кадри Весели 1990-жылдары Косово боштондукка чыгаруу армиясынын колбашчылары болгон. Этникалык албандардан турган кошун 1998-1999-жылдардагы согушта Белграддын коопсуздук күчтөрүнө каршы күрөшүп келген. Весели ушул тушта Косовонун демократиялык партиясын жетектейт жана парламент депутаты. Албандар үстөмдүк кылган Сербиянын провинциясында 1998-1999-жылдары элдик козголоң башталып, Белград аны күч менен басып кан. НАТОнун 78 күндүк бомбалоосунан кийин Сербия аскерлерин Косоводон чыгарып кеткен. Жаңжалда 10 миңден көп киши өлгөн, 1600 ашуун адам азыркыга чейин дайынсыз.
Косовону боштондукка чыгаруу армиясын буга чейин эле адам органдарын сатканы үчүн күнөөлөп келишкен. Бул тууралуу биринчи болуп 2008-жылы Гага трибуналынан мурдагы прокурору Карла Дель Понте билдирген. Албандар басымдуулук кылган Косово 2008-жылы өзүн Сербиядан эгемен өлкө деп жарыялаган. Анын көз карандысыздыгын дүйнөдөгү 100 ашуун мамлекет, алардын арасында АКШ, Еврошаркеттин көпчүлүк мүчөлөрү таанышкан. Белград менен Москва жана дагы бир канча өлкө аны дагы эле Сербиянын бир бөлүгү деп эсептешет. Эки өлкө тең Евробиримдикке мүчө болуп кирүүгө умтулуп келатышат. Шаркеттин шарттарына ылайык алар өз ара сүйлөшүп, ортодогу маселелерди чечүүгө тийиш. Өткөн аптада Европа Биримдиги Сербия жана Косово лидерлеринин сүйлөшүүлөрү жанданганын билдирген. Косовонун премьер-министри Абдулла Хоти менен Серб президенти Александр Вучич Шаркеттин тышкы саясатынын жетекчиси Йозеп Борреллинин арачылыгы менен уюштурулган онлайн жолугушууга катышкан. Акыркы жолу эки өлкөнүн жетекчилеринин саммити 2018-жылдын ноябрында өткөн. Уктуруубузду улантабыз. Караколду активист жаштардан турган топ шаардагы стационарларга жана ооруканаларда иштеп жаткан медиктерге жардам көрсөтүп жатышат. Алар акча чогултуп 5 жылдан бери жол кырсыгынан кийин иштебей калган тез жардам унаасындагы оңдотууга киришти. 80,000 калкы бар Каракол шаар боюнча азыр 2 гана тез жардам унаасы бар. Кундуз Сырдыбаева толугураак баяндайт.
Жоомарт Жаманкулов Караколдун активдүү жаштарынын бири. Өлкөдө коронавирустун алдын алуу иштери башталгандан бери жердештер менен биргеликте вируска каршы күрөшүү иштерин жүргүзүп келген. Адеп шаар ичинде уюштурулган постторго туруп, кийин жардамга муктаж үй бүлөлөргө көмөккө барышканын айтат. Эми бир жумадан бери каражат чогултуп, Ысык Көл облустук бириктирилген ооруканасына 9 кычкыл тек концентраторун алып беришкенин айтат.
Областная больницага барып, мэрияга барып, эмне жардам берели, жаштардын атынан эмне жардам керек десек, шаардык городской поликлиниканын главврачы Мирбек Байке ошол жерден бир жардам сурап калды. Ушундай бизде бир жол кырсыгына кабыл болгон бир машинабыз бар эле, мүмкүнчүлүгүңөр болсо ошону ремонт кылып бергилечи деп суранганынан ошол эле күнү мастерди алып барып, ошол эле күнү желиде чыгып калыптыр, турганы бир 5 жыл болуптур. Ошол эле күнү барып алып кеттик, алып кетип бияка мастерге алып келип азыр ушунун үстүндө иштеп атат.
Каракол шаардык тез жардам кызматына 2014-жылы жаңы кезинде булуна берилген экен. 9 ай кызмат кылгандан кийин шаар ичинде жол кырсыгына кабылып, жарактан чыгып калган. Азыр бул болгон жол кырсыгы боюнча дагы деле сот иштери бүтө электигине байланыштуу унаа оңдолбой турган. Абалды колго алып, унааны оңдотобуз деген жаштарды айрым интернет колдонуучулары да сындаганын айтып, Жоомарт Жаманкулов буларга токтолду.
Сындар толтура экен. Булар аферисттер, эмне бетин көрсөтпөйт, анан жөн эле пост чыгарып коюп акча чогултуп атышат дегенден өйдө болуп атат. Анан эми ишенгендер берип атат, эми биз Кудай астында жооп беребиз да, мун үчүнчү ар бир тыйын үчүн жооп беребиз. Шылдыңдагандар болуп атат, үйдө отурбайсыңар, эмне кыласыңар, силер ооруп калсаңар силерди ким карайт дегендейчи. Анан бул машинаны сүрөтүн чыгарып койсок, тиги орустардын мультигиндеги Маша и Медведь дегидей күсүк экен деп атат. Эми ал 5 жыл туруп калды да, жели чыгып калды, чаңдап калды, а так өзү жакшы экен.
Унаа оңдоочу жайда иштеген Дилшат тез жардам унаасын жасоого көп убакыт кетет дейт. Анын үстүнө бул техниканы жасаган күндө деле жүрүшү оор болорун айтты. Тез жардам кызматынын короосунда дагы бир ушундай жүрбөй турган унаа бар экен. Эми адистер бул унаадагы таза тетиктерин алып, ошол унаага салып, тышын боеп ремонттон чыгарып бермек болду дейт Жоомарт Жаманкулов.
Бияктан мастерлер менен сүйлөшсөк, мотору жакшы экен, коробкасы жакшы экен. Биякта ошо бул маңдайы менен бул водитель жагы менен сүзүшүптүр. Бул балкалар ийилип кетиптир деп проблемасы, же ошо манилдик проблемасы. Анан ошондуктан эле жасасак болот дейт, биякты мындай эле кесип туруп боеуначы, анан тиги машинаныкын жаңысы салсак болот дейт. А бирок баары кичине мындай жүргөндө кыйшык жүрүп калат экен, анан дөңгөлөктү жеп калат экен да. Анан ошондуктан тияктагы жаңы кузовду алып, ошо жаңы кузовго баарын перекидывать этелип атат. Биякынын немеси ичи тышы жакшы экен да мындай.
Ошону менен жаштар жарактан чыккан 2 тез жардам унаасынан бир унаа жасап чыкмай болду.
Алло, скорая, саламатсыңар? Эмнеңер ооруп атат? Температураңар канча болуп атат?
Каракул шаардык тез жардам кызматында азыр 2 унаа бар. Акыркы жума ичинде бул кызмат күнүнө 30га жакын чакырууларга барып жатат. Иштин көбү 118 мобилдик кызматына которулгандыктан кыйла жеңилдеп калганын тез жардам кызматынын диспетчери Венера Курошова билдирди.
Ошол учурларда аябай көп вызов болуп атат, үлгүрбөй калып атабыз. 27-ден вызовтор болуп атат. Көбүнчөсү азыр температуралар. Температураны биз күндүз мобильный группага берип атабыз. 118-ге чалып атат көбүнчөсү. Паника көп, аябай элдер түшүнгөн элдер түшүнөт, түшүнбөгөндөр такыр паниковать этип кирип калып атабыз, иши кылып ошондой эле көп болуп атат.
Ысык көлдү өнүктүрүү фонду 2019-жылы облуска 9 тез жардам унаасын алып берген. Ал эми Каракол жаштары эми шаарына оңдолуп жаткан унаадан сырткары дагы бир жаңы тез жардам сатып берүүнү көздөп жатат. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Баткендин Лейлек районунда Тажикстан менен чектешкен суусуз жаткан 60 гектар жерге 50 миңдей көчөт тегип, чек араны бак менен бекөмдөнү колго алган багбан келечекте райондун экономикасын көтөрүүнү максат кылып жатат. Кулун айылындагы жаштарды кооперативге бириктирип, 25 жылдан бери пайдаланылбай жаткан жерди иштетип, мөмө жемиштерди экспорттоону дагы ниет кылышкан. Бул тууралуу кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кененирээк айтып берет.
12-нчи июль күнү түштөн кийин нөшөрдөн улам кыян жүрүп 1 саатка жакын жаан токтогон жок. Бул аралыкта тоо тараптан топтолгон топон суу айыл аралап, ички жолдор менен эгин талааларын жууп кетти. Лейлек жана Баткен район аймагындагы сел кесепеттерин иликтөө үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистери иштеп баштады. Жүзгө жакын куткаруучулар менен атайын техникалар тартылып, каттамдарды калыбына келтирүү иштери башталды. Баткен район жогорку аймагындагы 10 чакты айыл үчүн каттам бир күндө калыбына келет. Айыл аралык жана ички жолдорду жол куруу кызматы менен жергиликтүү техника тартылды. Негизги иштери жүргөнү менен быйыл Орусияга да кетпей, эгин айдап жан баккан эл үчүн оор эле болду, дейт Кыштут айылынын тургуну Ашырали Айдаров.
Огороддорду басып калды көпчүлүгүн. Эгин тигин баягы 2 ай 3 ай кам минеттери текке кетип барды, көлчөк болуп улайнаста калды. Эми ошол билбейм кандай болот. Мамлекет дагы үмүт кылгыдай, мамлекетте дагы эч нерсе жок. Эми жок дегенде баягы ички жолдорду, мына центральный жолдорду, негизги жолдорду сүрүп ачып бергенде бизге ошолде жөнөтөр жардамы жок эле да мамлекеттин. Кан үмүт канга билбейм, эми дагы аракет кылып көрөбүз, күзгө чейин канчалык эгин алабыз кылганын.
Эми кайра эгин эксе азыр алып болбойт эми.
Болбойт эми, эми убак өтүп калды. Эми башка жактардан дагы булактарды издеп эме кылышыбыз керек да, өзү дагы топоодон мал кал келди карайбыз, каракат баракат тиребиз дегенде башка булактарды көрөбүз да.
Табигый кырсык катталары менен атайын штаб түзүлүп, тез аракеттенүү үчүн тиешелүү кызматтардан атайын комиссия түзүлдү. Таян жана Кыштут айылдарынын ичүүсү суусу токтоп, жайлоого жана айыл аралык жолдор жараксыз болгон. Мындан тышкары Кыштут айылында эле 10 ашык үйгө топон суу кирип, бир нече адамдардын эгин талааларын жууп кеткен. Абалдан кабар алып жүргөн Баткен районунун акиминин орун басары Адыбек Набиев биринчи турмуштук зарыл чыгымдарды калыбына келтирип, анан чыгымга учурагандарга жардам берүү маселеси каралат, дейт.
Бул кечээ 12-нчи июль күнү жааган жамгырдан мына Кыштут айыл өкмөтүндө Кыштут айылында сел жүргөн. Бүгүн мына биздин МЧС кызматкерлери, айыл өкмөтү, биз барыбыз келип тиешелүү техникаларды тарттырып жолдорду сел алган, огороддорго сел кирген, ушуларды калыбына келтирүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Тиешелүү техникалар тартылган, күчтөр тартылып, куткаруучулар келип тазалап элдерге жардам берип, 10 чакты үйдү азыр карап чыктык. Огороддорго сел кирген, жолдорду сел алган. Азыр жолдорду калыбына келтирүү иштери жүргүзүлүп атат.
Короосун топон суу басып калган Жумагүл болсо быйылкы түшүмдөн калганын айтат. Азырынча жайыттагы мал жандык тактала элек. Ким канча чыгым тартканы белгисиз, дейт.
Сел каттык келди кечэ. Эле коркунучтуу да. Короолор, коргондор эмеге сайга толуп, шагылга толуп, чылчыгылай басып калды, бар жокту. Адамдардан да бир эки мал жок деп малыям укканбы. Элге эле кыйын болду да. Күздө жешүү карчыкелери азыр эле көлөм чыгып калды. Тамекилери суу басып калды, макалары жыгылып калды.
Облустук бийлик болсо азырынча сел кесепеттерин жоюу боюнча гана уюштуруу иштери менен алек. Электр энергиясы, жол каттамдары, таза сууну калыбына келтирүү үчүн зарыл күчтөр тартылган. Жардам берүү маселеси анан каралат, дейт облус жетекчисинин маалымат кызматынан Чолпон Бердикулова.
Селдин кесепеттерин жоюу аракеттери көрүлүп жатат. Лейлек районунда калыбына келтирүү жумуштары жүрүп, жол каттамдары ачылган. Ал эми электр энергиясын жана таза сууну берүү иштери бүгүнкү күндө уланып жатат. эми Баткен районунда газ соо менен айылдарына барчу жолдор ачылган. Кыштуу айылында электр энергиясы берилди, бирок жол каттамы ачуу боюнча иш аракеттер жүрүп жатат.
Алдын ала эсептөөлөрдө облус боюнча 2 чакырымдан ашык жол жараксыз абалга келген. 2 айылдын таза суу куурлары, 10 ашык үйгө топон суу кирип, 100 гектардан ашык эгин талаалары кум шагалга толгон. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кадырман угарман, ушул менен жарым саат уктуруу соңуна чыкты. Биздин толкунда кала бериңиз, бир самдан кийин кайрадан эфирден кездешебиз.